πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 5η, 25 Ιουλίου σήμερα ο μήνας, 8 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση και θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Καλώς ορίσατε λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Ναι, Νίκος Σκλαβενίτης στον ήχο μας. Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Αυτοί είμαστε. 210-6009-604 και 605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Τώρα για επικοινωνία μέσω SMS, τη γνωρίζετε, αλλά σας τη θυμίζω. Γράφετε τη λέξη πρώτο, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμα που θέλετε να μας στείλετε και το αποστέλλετε στο 54160. Λοιπόν, έχουμε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Έχουμε προειδοποίησεις για μπουρίνια, για καταιγίδες, για χαλάζι σε 5 περιοχές της χώρας. Μάλιστα, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού κάνει λόγο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και από πολύ ισχυρούς ανέμους, από μπουρίνια δηλαδή, κατά τόπους. Για σήμερα Πέμπτη, αυτά αναμένεται να συμβούν Κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένου και του νομού Θεσσαλονίκης, Ανατολική Μακεδονία, στην Θάσο, στην Θράκη, που αλλού στις Ποράδες, στη Βόρεια Εύβοια. Θα έχουμε και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας, δηλαδή εκεί γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Μόνο κατά τόπους θα δούμε λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες, δηλαδή στα Δωδεκάνησα. Αυτά για τον καιρό. Τώρα, εχθές το βράδυ, οι πύλες του κήπου του Προεδρικού Μεγάρου άνοιξαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, να υποδέχεται τους περίπου 1.500 καλεσμένους για να γιορτάσουν την επέτειο της συμπλήρωσης μισού αιώνα από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Αρχηγοί κομμάτων, υπουργοί, βουλευτές, αλλά και τιμόμενοι καλεσμένοι πολίτες, πρόσωπα που φέρουν υψηλό συμβολισμό, έδωσαν το παρόν. Στο μήνυμά της η κυρία Σακελαροπούλου έκανε μια ειδική αναφορά στο Κυπριακό, κάλεσε άπαντε σε αυτοκριτική και εγρήγορση, κάνοντας ειδική μνήμα στις τραγωδίες σε Μάτι και Τέμπη. Και περίπου ένα μήνα μετά τις ευρωεκλογές, πολιτικοί αρχηγοί βρέθηκαν μαζί. Για τον Στέφανο Κασελάκη ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε στον προεδρικό κήπο ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκτός όμως από τους καθιερωμένους προσκεκλημένους, κάθε χρόνο οι προβολείς πέφτουν πάνω σε αυτούς τους ειδικούς, τους τιμόμενους προσκεκλημένους της Προεδρίας. Η αλήθεια είναι ότι η λίστα ήταν μακρά. Προσκεκλημένοι ήταν πάρα πολλοί από τους πολίτες, μεταξύ αυτών ξεχώρισαν οι γονείς της Σεργέτας, του μοναδικού από τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών που δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη του. Εκεί βρέθηκαν πλημμυροπαθείς από τη Θεσσαλία, ανάμεσά τους και ένας 80χρονος που έσωσε ζωές με τη βάρκα του κατά τη διάρκεια της θεομηνίας, εγκαυματίες, συγγενείς θυμάτων από τη φωτιά στο Μάτι, κάτοικοι χωριών οι οποίοι συμμετείχαν εθελοντικά στις προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Εύρο, περιβαλλοντικές οργανώσεις. Θυμίζω ότι πέρσι η περσινή δεξίωση είχε αναβληθεί λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών. Στο Προεδρικό Μέγαρο επίσης βρέθηκαν οι συνταξιούχοι, αν θυμάστε, από το Δημότυχο και από το Μεσολόγγι αντίστοιχα, που έκαναν σημαντικές δωρεές σε νοσοκομεία της περιοχής τους, που δώρησαν ασθενοφόρα. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ για εμείς την εκπομπή την κυρία Αθηνά Παπαχρήστου από το Μεσολόγγι μετά από αυτή την τεράστια κίνηση που είχε κάνει. Μάλιστα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον Ιούνιο είχε επισκεφθεί τη Θράκη και βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού από το Δημότυχο και συνομίλησε με το ζευγάρι, θέλοντας να τους ευχαριστήσει για την συνδρομή τους. τώρα από το χώρο του αθλητισμού, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τη νίκη του Euro 2004, βρέθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου που κέρδισε τότε και παλέμαχοι μπασκετμπολίστες, ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης που είχαν κερδίσει με την εθνική μας ομάδα το Ευρωπαϊκό του μπάσκετ το 1987. Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η παρουσία εκπροσώπων της τηλεφωνικής γραμμής SOS 15900. Είναι η γραμμή για κακοποιημένες γυναίκες την ώρα που καθημερινά καταγράφονται εκατοντάδες περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας. Πολλοί άλλοι ήταν παρόντες αφού είχαν προσκληθεί, που η παρουσία τους εκεί είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Ήταν μια ομάδα αρχιτεκτόνων που κέρδισε το βραβείο Europa Nostra για την αναζωογόνηση της παραδοσιακής γνώσης γύρω από τεχνικές και υλικά δόμησης. Ήταν ομάδες που βραβεύτηκαν σε διαγωνισμούς startup επιχειρηματικότητας. Ήταν πολύτεκνες οικογένειες. Ήταν εκπρόσωπος του περιοδικού δρόμου Σχεδία. Και πάρα πολλοί άλλοι έδωσαν το παρόν, εκπρόσωποι του πολιτισμού, και ενώ ακόμα και σεφ μαγείρεψαν στο Προεδρικό Μέγαρο για τους ξένους ηγέτες που έχουν επισκεφτεί τη χώρα μας. Και επιστρέφοντας λίγο πάλι στην πολιτική, στην πολιτική διάσταση των πραγμάτων, με την πολιτική σεζόν ουσιαστικά να έχει ολοκληρωθεί, μία από τις ελάχιστες πλην σοβαρές εκκρεμότητες που έχουν απομείνει είναι το πρόσωπο που θα προταθεί από την κυβέρνηση για την θέση του Έλληνα Επιτρόπου στην Κομισιόν. Αυτό το θέμα ομολογουμένως απασχόλησε τα πηγαδάκια στην χθεσινή δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου, με δεδομένη και την παρουσία του Απόστολου Δυζικώστα, του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει αρχίσει να προβάλλει ως φαβορή για τη θέση. Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε και απάντησε, έκανε μία αποκάλυψη ότι η χώρα μας θα προτείνει, όπως και πολλές άλλες χώρες, ένα πρόσωπο για την Κομισιόν και όχι δύο, έναν άνδρα και μία γυναίκα, όπως θα ήθελε η κυρία Φόντερ Λάιεν. Και για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, η όποια ανακοίνωση θα γίνει από την επόμενη εβδομάδα, μιας και ο Πρωθυπουργός αναχωρεί σήμερα το μεσημέρι για το Παρίσι, όπου θα δώσει το παρόν στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και θα παρακολουθήσει και κάποια αγωνίσματα. Λοιπόν, και τι έμεινε, ώρες απέμειναν μέχρι την έναρξη, την επίσημη των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα στη Γαλλία. Το Παρίσι έχει έτσι κι αλλιώς αλλάξει, έχει μεταμορφωθεί. Η ΕΡΤ, όπως σας λέω και από τις προηγούμενες ημέρες, θα βρίσκεται εκεί, εννοείται. Θα καλύψει όλα όσα θα γίνουν στο Παρίσι με πάνω από 900 ώρες ζωντανής μετάδοσης από όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα και φυσικά θα καταγράψει λεπτό προς λεπτό την προσπάθεια όλων των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η τελετή έναρξης έχουν κυριολεκτικά μεταμορφώσει το Παρίσι σύμφωνα με όλα αυτά που λένε όσοι έχουν βρεθεί εκεί. Και μάλιστα έχουν μεταμορφωθεί και ορόσημα της γαλλικής πρωτεύουσας σε αθλητικούς χώρους. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι αρκετά αγωνίσματα θα πραγματοποιηθούν και σε ιστορικές τοποθεσίες του Παρισιού και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον τουλάχιστον να το δούμε όλοι εμείς που βρισκόμαστε εκτός, έτσι, από τηλεοπτικούς δέκτες. Πάμε να καλημερίσουμε την Θωμαίδα Παπαϊωάννου, την ανταποκριτριά μας στο Παρίσι. Καλή σου ημέρα, Θωμαίδα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχεις δίκιο για αυτό. Είναι η πλατεία Ομόνιας, αν μου σχάει, που είναι από τις ωραιότερες πλατείες του κόσμου. Στην κυριολεξία έχει γίνει ένα στάδιο. Και είναι εντυπωσιακό.
Και διάβαζα και το εξής, ότι για παράδειγμα έχουν κανονίσει διοργανωτές και όλοι όσοι θα βρεθούν εκεί για συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες φεύγοντας θα πάρουν και ένα μικρό κομμάτι από τον σίδηρο του πύργου του Άιφελ. Έχει ένα σκεπτικό
το
αυτό.
Μετάλλιο.
Ναι.
Ναι, το μετάλλιο. Το μετάλλιο μέσα στο κέντρο του ακριβώς έχει ένα κομμάτι, δηλαδή έχει γίνει στην κατασκευή του μεταλλίου, έχουν προσθέσει στην καρδιά του και κομματάκι από μέταλλο του πύργου του Άιφελ, όταν το ανακαινίζουν τον πύργο του Άιφελ και το σουλουπώνουν.
Τα έχουν κρατήσει αυτά.
Τα κρατάνε, όλα τα κρατάνε αυτά βέβαια.
Μα αυτό ήθελα να ρωτήσω, τι κάνουν, αποξυλώνουν τον πύργο δηλαδή για να το κάνουν όλα αυτά?
Δεν αποξυλώνουν, το σουλουπώνουν καλύτερα. Κάθε φορά γίνεται η ανακαίνιση, νομίζω είναι κάθε 7 χρόνια και το βάψιμο επίσης. Και επειδή κάνουν έργα, διάφορα έργα, δηλαδή έβαλαν ασανσέρ. Παλιότερα δεν υπήρχε και τέτοια πράγματα. Ή για τα σκαλοπάτια του πύργου του Άιφελ, που τα μεγαλώνουν, τα μικραίνουν. Δεν έχω ιδέα τι κάνουν, αλλά στην πραγματικότητα έχουν αφαιρέσει ορισμένα κιλά, τόνους από τον πύργο του Άιφελ, το κάνουν και πιο ελαφρύ. Και κράτησαν αυτά σε ειδικές αποθήκες το μέταλλο από το πύργο του Άιφελ και το χρησιμοποίησαν με ιδέα πραγματικά ιδιοφία, γιατί
είναι ευρηματικό αυτό.
Ναι, είναι απόλυτη αξία. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να κάποιος να εκτιμήσει την αξία αυτού του μεταλλίου μετά, διότι είναι εξαιρετικά σπάνιο και ξέρουμε ότι η αξία βασίζεται πάνω στη σπανιότητα. Οπότε ναι, αυτό είναι μοναδικό και θα είναι εξαιρετικά συγκινητικό να το έχει κάποιος για όλη τη ζωή και θα πάει και σε μουσεία φυσικά αυτό.
Και βέβαια και σε άλλες τοποθεσίες, δηλαδή στο Παλάτο των Βερσαλιών και θα γίνει το αγώνισμα της Υπασίας και του Μοντέρνου Πένταθλου στο λιμάνι της Μεσαλή.
Ναι, είναι στο Άιφελ, στο πύργο του Άιφελ, κάτω στους πρόποδες, το beach volley. Είναι εκπληκτικά. Τα είδα έκανα ένα tour με βίντεο και είναι απίστευτα. Είναι προσωρινά, άρα δεν κοστίζουν τόσο όσο ένα πραγματικό στάδιο.
Ναι, και ο πύργο του Άιφελ, για παράδειγμα, η χωρητικότητα θα αντέξει 12.000 θεατές και πραγματικά μου προκαλεί έτσι εντύπωση. Θέλω να το δω αυτό ως τηλεοπτικό πλάνο. Δηλαδή, πώς θα γίνει να φανταστεί κανείς τον πύργο του Άιφελ από κάτω να γίνονται οι αγώνες του beach volley ανδρών και γυναικών και γύρω-γύρω 12.000 θεατές.
Ναι.
Δεν ξέρω και πώς θα χωρέσουν.
Ναι, ακριβώς. Είναι κάτι καινούριο. Και το υποσχέθηκαν ότι για τους αγώνες του Παρισιού πολλά πράγματα θα είναι καινούριο, όπως όμως χάρη και την τελετή έναρξης που θα είναι σε φυσικό χώρο. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν για να μειώσουν τα έξοδα, για να χαμηλώσει ο προϋπολογισμός και κυρίως για να δείξουν ότι στις μέρες μας οι μηχανικοί μπορούν να φτιάξουν και να ξεφτιάξουν πολλά πράγματα τέτοιες κλίμακες που είναι αθλητικής κλίμακας και ολυμπιακής κλίμακας.
Και ξέρεις κάτι, Θωμαίδα, πολλές φορές δίνεις και ζωή σε κάποια αξιοθέατα, σε κάποια ιστορικά μνημεία, τοποθεσίες. Όταν διοργανώνεις κάτι τέτοιο, έτσι τόσο ζωντανό, είναι σαν να τους ξαναδίνει σε ζωή.
Ναι, γιατί αυτά τα μνημεία δεν χτίστηκαν για να τα θαυμάζουμε. Χτίστηκαν μέσα σε μια πόλη. Η πόλη ζει, παραδείγματος χάρη η πλατεία της Κονκόρδης, η πλατεία Ομόνιας της Γαλλίας, είναι ένα μουσείο που και αν ακουμπείς το βλέμμα είναι ένα μουσείο.
Καλά, τώρα που είπες η πλατεία Ομόνιας Αθήνας, για όσους δεν έχουν επισκεφτεί το Παρίσι, είναι κρίμα να το έχουν έτσι στο μυαλό τους,
ναι.
Γιατί μιλάμε για μια πλατεία που είναι η μεγαλύτερη πλατεία του Παρισιού με έκταση 19 στρέμματα, εντάξει, δηλαδή να το δούμε και να το έχουμε και αυτό σαν εικόνα.
Με μια θέα λέξη και της Αντινήτης Νοσυνέλληση, παραδείγματος χάρη, τους πίτους, κήπους της Τιλιαργή.
Ακριβώς.
Εδώ πίσω είναι το Λούβρο, μπροστά είναι το κτιγιό, ένα ξενοδοχείο.
Ναι, σαν να λέμε καμία σχέση λίγο. Εμείς το βάζουμε γεωγραφικά, δηλαδή σαν να λέμε λίγο το κέντρο, ας πούμε, του Παρισιού. Έτσι το
ναι, είναι και το καθαρά το κέντρο.
Ναι, ναι.
Είναι το καθαρά κέντρο. Και ακριβώς από πίσω, να καταλάβετε, βρίσκεται η Αμερική. Όχι ακριβώς πίσω, πάνω, διακριτικά πάνω, βρίσκεται η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και λίγο πιο πέρα η πρεσβεία της Βρετανίας και πιο πέρα το Προεδρικό Μέγαρο. Για να καταλάβετε, είναι το κέντρο των επιχειρήσεων κατά κάποιο τρόπο, διακυβέρνησης της Γαλλίας επίσης, όλη της ομορφιάς της που πηγαίνει μέχρι την αψία του Τριάμβου. Απέναντι στο βάθος βλέπουμε τον πύργο του Άιφελ. Σας κάνω μια εξενάγηση για να καταλάβετε. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, που θα, και οι αθλητές και οι θεατές που θα είναι στην πλατεία της Κονκόρδη, να το πούμε έτσι, θα έχουν ένα θέαμα απίστευτο, σουρεαλιστικό για αθλητικούς αγώνες, γιατί είναι μέσα σε μια πόλη. Και αυτό έρχεται κατά κάποιο τρόπο, για να είμαι λίγο κακιά με τη Δήμαρχο, σε αντίθεση με το όνειρο της Δημάρχου να καταντήσει το Παρίσι μουσείο για τουρίστες. Ενώ αντίθετα η κυβέρνηση και οι διοργανωτές είπαν όχι, το Παρίσι είναι μια πόλη που μέσα στα μνημεία της ζει και έχει δημιουργηθεί για να ζήσει κόσμος. Όπως στις παλιές, βλέπουμε κάτι ταινίες του 1920, του 1905, που βλέπουμε κινηματογραφικά να κουνιούνται σαν να είναι μαριονέτες για τα άτομα. Βλέπουμε ότι ο κόσμος να κυκλοφορεί μέσα αυτά τα μνημεία, να τα χρησιμοποιεί, να συμμετέχουν σε οργανώσεις. Είναι δηλαδή κάτι που αυτό είναι.
Ευτυχώς που επικράτησε αυτή η άποψη των διοργανωτών.
Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα και μάλιστα. Ένα άλλο παράδειγμα που θέλω να σας δώσω. Να καταλάβετε. Τα περίφημα ηλεκτρικά εναέρια ταξί. Τα οποία είναι κάτι μικρά αεροπλανάκια ηλεκτρικά. Τα οποία θέλουν. Αεροπλανάκια. Ελικοπτεράκια. Τα οποία θέλουν να μεταφέρουν τον κόσμο χρησιμοποιώντας το Σικουάνα σαν προσγείωση, σαν μέρος προσγείωσης. Το Δημαρχείο είπε όχι, γιατί λέει είναι αντιοικολογικά. Και όλοι αναρωτιόμασταν, αφού είναι ηλεκτρικά, γιατί είναι αντιοικολογικά. Χρησιμοποιούν το Σικουάνα. Δεν δημιουργούν καμία σύγχυση κυκλοφοριακή σύγχυση μέσα στο Παρίσι. Και τελικά αναγκάστηκε η κυβέρνηση που είχε δώσει τις άδειες να πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας και να κερδίσει στο Συμβούλιο. Χτες έγινε η ανακοίνωση. Οπότε αυτά τα ηλεκτρικά ελικοπτεράκια θα λειτουργήσουν για να μεταφέρουν κόσμο από
ένα. Δηλαδή, τι χωρητικότητα είναι αυτά, αλλά θα μπορούν να μεταφέρουν πόσο κόσμο.
Ένα άτομο, ο πιλότος και το άτομο αυτό μαζί με μια τσάντα και να το μεταφέρει πάρα πολύ γρήγορα σε ελάχιστα λεπτά.
Αυτό θα είναι σαν παροχή, ας πούμε, θα μπορεί να το αναβλώνει κάποιος.
Είναι ταξί, ναι, θα αναβλώνει φυσικά, ναι. Και θέλουν να το κάνουν όχι μόνο για να το πειραματιστούν, ώστε να μείνει με ένα μόνιμο μέσο μεταφοράς, αλλά κυρίως και να εμπλουτίσουν τα μέσα μεταφοράς. Θυμίζω ότι έχουμε μια δήμαρχο που θέλει να διώξει τα αυτοκίνητα από το Παρίσι. Δηλαδή να απαγορεύσει ουσιαστικά τα αυτοκίνητα, άσχετα αν είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πάνω στα οποία αυτή τη στιγμή βασίζονται οι αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως, για να μπορέσουν να αλλάξουν τρόπο παραγωγής και να προσφέρουν ένα άλλο είδος μετακίνησης οικολογικού, αλλά δεν μπορεί κανένας να απαγορεύσει ένα μέσο μεταφοράς το οποίο μέσα σε μια πόλη που χρειάζεται αυτοκίνητα για πάρα πολλούς αυτονόητους λόγους και φορτηγά και όλου του είδους τα οχήματα. Η Δήμαρχος θέλει να τα απαγορεύσει.
Θωμαϊδά.
Και αυτή η πόλη είναι μάχη αυτή τη στιγμή για να δούμε αν αυτή η πόλη στο Παρίσι, απόδειξη θα το δούμε όλοι, ζει με τον κόσμο, με τον πληθυσμό και δεν είναι απλά ένα μουσείο.
Θωμαϊδα, σίγουρα έχουμε να πούμε πολλά. Θέλω να μου πεις αν... Όχι, θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Σίγουρα θα τα πούμε και αύριο, δεν το συζητώ, αλλά καθόλου τη διάρκεια της ημέρας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω αν με το Σικουάνα υπάρχει κάποιο πρόβλημα τώρα που απομένουν ώρες μέχρι να ξεκινήσει η τελετή έναρξης.
Το μόνο πρόβλημα είναι η μετεωρολογική, είναι ο καιρός. Είναι ότι υπολογίζουν ότι πιθανότατα θα μπλήξει, λίγο θα βρέξει. Και αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί ξέρετε ότι όταν βρέχει, δεν ξέρουν πόσο θα βρέξει, αλλά
φουσκώσει και το νερό, ναι.
Ναι, και τα πλοιάρια που είναι 98 όλα μαζί, των αποστολών συν τεχνικών, είναι λίγο δύσκολα. Αλλά λένε λίγο θα βρέξει, για να δούμε λοιπόν. Αλλά προς το παρόν, η μόνη αγωνία κατά κάποιο τρόπο είναι ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτό σε αυτή την τελετή, σαν προσωπικότητα, celebrities και τέτοια, αλλά κυρίως όλη η τελετή. Τι θα είναι αυτή η τελετή, από πού έχει διάφορα σκέλη. Ξέρω ότι θα ξεκινήσει αμέσως από ένα μετρό. Στο Ile Saint-Louis, το ένα νησάκι, έχει δύο νησάκι κεντρικά, το Παρίσι, το ένα είναι το Ile de la Cité που είναι η Παναγία των Παρισίων, και το άλλο είναι το Ile Saint-Louis, το νησάκι του Αγίου Λουδοβίκου. Από εκεί πέρα μέσα θα ξεκινήσει κατά κάποιο τρόπο η παράσταση, κάτι τέτοιο μας λένε, το οποίο θα είναι υποσιακό, θα χρησιμοποιήσουν όλοι.
Κρατάνε δηλαδή ακόμα, κρατάνε κομμάτια, δεν έχουν δώσει δημοσιότητα το τι ακριβώς θα συμβεί στην τελετή έναρξης.
Όχι, δεν έχουν δώσει ακριβώς τίποτα. Εμείς σταματεύουμε γιατί δημοσιογράφοι πηγαίνουν διακριτικά, επειδή έχουν πας, πηγαίνουν διακριτικά και κοιτάζουν τις πρόβες.
Ωραία, ωραία. Άρα θα έχεις περισσότερα να μας πεις αύριο το πρωί. Θα σε πάρουν να μας τα πεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Θωμαϊδα. Να σε καλά, καλημέρα. Je te dérange, mon amour. Te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Αχ, αυτό το αγαπημένο τραγούδι, το Mon Amour, πολύ το αγαπάμε εδώ στην Ελλάδα. Αυτό είχε βγει δεύτερο στη Eurovision, θυμίζω. Πρώτο αυτό το θέλαμε εμείς. Είναι μια προσωπική αυτή άποψη, μη δίνεται σημασία. Πάμε εμείς να συνδεθούμε με την συνάδελφο Θάλια Καμπουρίδου από την ΕΡΤ Σερών για το περιφερειακό δελτίο της ημέρας. Θάλια, καλή σου ημέρα.
Καλή σας ημέρα από τις ΣΕΡΕΣ. Από τη Δυτική Μακεδονία θα ξεκινήσουμε σήμερα το ενημερωτικό μας ταξίδι στην ισογραφία της περιφέρειας, όχι με ευχάριστη είδηση. Στην περιφερειακή Νότα Κοζάνης, τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα χθες, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός τοπογράφου μηχανικού ηλικίας περίπου 30 ετών. Το περιστατικό συνέβη σε δύσβατη περιοχή της τοπικής κοινότητας Ανατολικού Εορδέας, Όταν για άγνωστος μέχρι στιγμής λόγος, το αυτοκίνητο της εταιρείας στην οποία εργαζόταν ο άτυπος άνδρας εξετράβει τις πορείες του και έφυγε εκτός δρόμου. Στα Χανιά, σε επιφυλακή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετά από μια πολύ ωραία μάχη που έδωσαν με πολλαπλά πύρινα μέτωπα. Με πεζοπόρα τμήματα από την Αθήνα και την Κρήτη συνεχίστηκε όλη νύχτα η επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς στο Δήμο Καντάνου Σελήνου. Παρά το γεγονός ότι από τις 10 χθες το βράδυ δεν υπήρχαν ενεργά μέτωπα, δεκάδες εστίες σε ελαιώνες και δάσος συνέχισαν να ξεπηδούν. Έτσι, με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν τις ρήψεις και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. Από τις 12 και 4 χθες το μεσημέρι που ξεκίνησε η φωτιά, όταν αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του, προσέκουρσε σε δέντρο και τυλίχθηκε στις φλόγες, η κινητοποίηση των αρχών ήταν τεράστια. Περισσότερα από 130 πυροσβέστες, εθελοντές των Δήμων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα έδωσαν πολύ ωραία μάχη προκειμένου να σωθούν τα χωριά Αγριλές, Λιβάδα, Ροδοβάνη και Μάζα, όπου η φωτιά έφτασε στις αυλές των σπιτιών. Στη Λακωνία, σε τροχιά υλοποίησης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, βρίσκεται η Σπάρτη. Εντάχθηκε η χρηματοδότησή του στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στο Τοπικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση με συνολικό προϋπολογισμό 31,7 εκατομμύρια. Στην Ηλία συγκέντρωση ετοιμάζουν οι σταφιδοπαραγωγοί στην Αμαλιάδα. Η νέα καλλιεργητική χρονιά για το προϊόν της σταφίδας, η καλύτερη δυνατή προετοιμασία των σταφιδοπαραγωγών, αναμένεται να αποτελέσουν το βασικό αντικείμενο συζήτηση στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Εργατικό Κέντρο. Στην περιφερειακή Ενωτασσερών τώρα καταγράφηκε το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου για την περίοδο μετάδοσης 2024 στη χώρα μας. Πρόκειται για έναν 75χρονο άνδρα με υποκείμενα νοσήματα από την πόλη των Σερών. Αυτό το περιστατικό είναι και το πρώτο που καταγράφεται φέτος στην περιφερειακή Ενότητα Σερών, μια περιοχή όπου και πέρσι έδωσε το πρώτο κρούσμα πανελλαδικά. Στην Ήπειρο, με έτοιμα την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων υδροδότησης σε περιοχές του Δήμου Ιωαννίνων, όπως τα Καρδαμίσια, Μέλανδρα, Νέα Ζωή και άλλα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Παμβόρτικας, πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο από το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων. Στη Λέσβο, με δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης, ενισχύθηκε το έργο του ΕΚΑΒ στην πόλη της Μυτιλίνης. Οι μοτοσυκλέτες ανήκουν στη δύναμη του ΕΚΑΒ, χορηγήθηκε ύστερα από αίτημα του Δημάρχου της περιοχής και η δεύτερη στο χαμόγελο του παιδιού, με υπηρεσίες ωστόσο να συντονίζονται από το ΕΚΑΒ. Είναι εξοπλισμένες με όλα όσα έχει ένα ασθενοφόρο και στόχος φυσικά είναι η πιο γρήγορη πρόσβαση σε περιστατικά και ιδιαίτερα σημεία που η πρόσβαση του ασθενοφόρου είναι δύσκολη. Στη Φλόρινα, τρεις νέες δεξαμενές πυροπροστασίας χωρητικότητας 12 και 22 τόνων τοποθέτησε το αυτοτελές τμήμα πολιτικής προστασίας του Δήμου Φλόρινας. Σημαντική διάκριση απέσπασε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς βρίσκεται εντός της λίστας με το 3% των καλύτερων ερευνητών του κόσμου, που δημοσίευσε η έγκριτη ADT Scientific Index, που στηρίζεται στην απόδοση και γονιμοποίηση του ερευνητικού έργου των επιστημόνων. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας φιγουράρει ψηλά στην κατάταξη, με 20 επιστήμονες στο 3% των καλύτερων σε όλες τις επιστήμες και 106 στο 10% των καλύτερων του κόσμου. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου είναι ανάμεσα στους καλύτερους ερευνητές του κόσμου. Στον Εύρο ξεκίνησε το 28ο Φεστιβάλ του Άρδα στις Καστανιές Εύρου. Δίπλα στις όχθες του ποταμού, πραγματοποιείται από το 1995 η συνάντηση νέων Άρδας, όπου συναντώνται εκεί νέοι από όλη τη χώρα και τα Βαλκάνια. Εκτός από τις μουσικές συναυλίες με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, πραγματοποιούνται πολλαπλές παράλληλες εκδηλώσεις. Στη Δράμα ξεκινά σήμερα στο χωριό Βόλακας, ένα ορεινό χωριό στα 830 μέτρα, για τρίτη χρονιά το καλλιτεχνικό χωριό με την επωνυμία Βόλακ, με τρεις εβδομάδες κλασικών, παραδοσιακών, τζαζ και μπάλκαν θεματικών. Θα φιλοξενήσει σπουδαίες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου, ενώ για μία ακόμη χρονιά οι κάτοικοι του χωριού θα ανοίξουν τα σπίτια τους και θα μειώσουν τους ενδιαφερόμενους στα μυστικά της τοπικής κουζίνας. Και έτσι φεστιβαλικά ολοκληρώνουμε τον ημερωτικό μας ταξίδι στην Καλαμάτα, καθώς εκεί έχει επιστρέψει το 14ο Φεστιβάλ Δρόμου, ένα πολύ σημαντικό γεγονός για το καλοκαίρι στην περιοχή. Όπως κάθε χρόνο, το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει γνωστούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν συναυλίες, γκράβιτι, εργαστήρια και πολλές άλλες δραστηριότητες.
Θάλια, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια εκεί στις Σέρες. Η Θάλια Καμπορίδου, συνάδελφος της ΣΕΡ της Σερών, για το περιφερειακό δελτίο.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είναι ο χρόνος θηλιά, μα θα πάρω αγκαλιά στους καημούς μου. Μια συγγνώμη θα πω και ένα απλό σ' αγαπώ στους δικούς μου. Στις ψυχής στα βαθιά, ναι θα βάλω φωτιά σ' όποιο φόβο φωλιάζει. Θέλω να είμαι αυτός που θα μείνει πιστός στην καρδιά σαν φωνάζει. Μα θα αλλάξω εγώ για μένα, δεν γυρνώ στα περασμένα, έχω μέσα μου Θεό και το θα το πετάξω, τα δεσμά του χθες θα σπάσω, μου κλωτσούσα το καιρό. Που μου δίνουν χαρά δεν θα αφήσω να φύγουν και θα κλείσω πληγές, ο θυμός και το στρες που ανοίγουν. Τώρα θα έχω πυγμή και την κάθε στιγμή θα παλεύω με θάρρος για ό,τι είναι στραβό μες στον κόσμο αυτό και μου γίνεται βάρος. Μα θα
πάντως, δεν ξέρω αν θυμάστε, εμείς όταν φιλοξενήσαμε τους Ολυμπιακούς αγώνες, γενικά όλοι οι Έλληνες έτσι, χαιρόμασταν, θέλαμε, αγκαλιάζαμε, ήταν ένα κλίμα γιορτής. Λοιπόν, οι Γάλλοι έχουν εκφράσει ποικιλοτρόπως τη δυσαρέσκειά τους για αυτούς τους αγώνες, για τον έναν ή τον άλλον λόγο. Βεβαίως δεν ήρθε έτσι αυτό. Αυτό ήρθε σαν κερασάκι στην τούρτα, διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι λίγες οι φορές που διαμαρτύρονται για τον υπερτουρισμό. Έχουν κουραστεί, έχουν εγκώσει που λένε. Ένα τέτοιο θέμα λοιπόν θα ανοίξουμε τώρα. Ένα θέμα που έχει να κάνει με τον υπερτουρισμό, με αφορμή και όλες αυτές τις διαδηλώσεις που γίνονται στην Ισπανία, σε διάφορες πόλεις, με σύνθημα λιγότερος τουρισμός, περισσότερη ζωή. Όλο το τελευταίο διάστημα στην Ισπανία βρίσκεται μια μάχη σε εξέλιξη, μπορούμε να πούμε. Ντόπιοι κάτοικοι σε πολλές πόλεις της χώρας θέλουν να πολεμήσουν τον υπερτουρισμό, ακόμα και αν πρέπει να χρησιμοποιούν νεροπίστολα σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τις εικόνες αυτές να κάνουν το γύρο του κόσμου. Είναι απελπισμένοι κάτοικοι, είναι και εξαγριωμένοι εν μέρη με όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί καταλαβαίνετε ότι αλλοιώνεται η καθημερινότητά τους. Δεν έχουν σπίτια να νοικιάσουν, δεν βρίσκουν δουλειές. Είναι ένα θέμα, ένα φαινόμενο που μοιάζει να αναδύεται σε διάφορες τουριστικές γωνιές της Ευρώπης στο θέμα του υπερτουρισμού, και είπαμε να σταθούμε λίγο σε αυτό και να δούμε και πού βρισκόμαστε εμείς. Πόσο απειλεί την Ελλάδα δηλαδή αυτό το φάντασμα, το φαινόμενο του υπερτουρισμού, με δεδομένο ότι είδαμε και τις προχθές νομίζω εικόνες από τη Σαντορίνη. Μετά υπήρχε και ένα SMS που κυκλοφόρησε στους κατοίκους από ένα δημοτικό σύμβολο που έλεγε «Όσο μπορείτε μην κυκλοφορείτε, μείνετε μέσα στα σπίτια σας, οι μετακινήσεις να είναι λιγότερες, γιατί περιμένουμε 17.000 κόσμο που θα κατέβουν από τα κρουαζιερόπλια». Και όλα αυτά σε μία μέρα. Είδαμε και τις εικόνες και πραγματικά, μόνο βλέποντάς τες, με έπιασε αγοραφοβία. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Θεόδωρο Σταυρινούδη. Είναι καθηγητής του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Κύριε Σταυρινούδη, χαίρετε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Από το νησί της Χίου που δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα του υπερτουρισμού.
Όχι, παρόλα αυτά όμως, σίγουρα υπάρχουν περιοχές της Ελλάδος που το αντιμετωπίζουν, δηλαδή για παράδειγμα που φλερτάρουν ας πούμε με τον υπερτουρισμό. Για παράδειγμα στην Κρήτη, τα Χανιά, η Μύκονος, η Σαντορίνη, τουλάχιστον κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης. Υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζονται από τους ταξιδιώτες.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Κάποιοι προορισμοί στην Ελλάδα Για την ακρίβεια, κάποιοι τόποι που είναι και τουριστικοί προορισμοί, όχι απλά φλερτάρουν με τον υπερτουρισμό, αλλά είναι παραδείγματα, χαρακτηριστικά υπερτουρισμού. Η Σαντορίνη που αναφέρατε, εδώ μιλάμε για ένα ολόκληρο νησί ή συγκεκριμένες περιοχές συγκεκριμένων προορισμών. Τα Χανιά, κάποιες περιόδους στο κέντρο της Ρόδου. Άρα μιλάμε για τον τουρισμό που καταστρέφει τον ίδιο τον τουρισμό. Τεράστιο ζήτημα.
Αυτό φαίνεται, διότι ακούσαμε και τον πρόεδρο των ξενοδόχων Ελλάδος το προηγούμενο διάστημα να λέει ότι υπάρχουν συνέπειες. Εσείς τι θεωρείτε ότι είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις του χώρου σας και ποιες είναι οι συνέπειες του υπερτουρισμού? Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για υπερτουρισμό, δεν είναι μόνο πόσοι θα έρθουν, ότι θα έχουμε 20 εκατομμύρια επισκέπτες στη χώρα μας. Έχει να κάνει και με την υπερφόρτωση, έχει να κάνει με την έλλειψη υποδομών, με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, με την υπερδόμηση πολλές φορές.
Θέτεται πολλές μεταβλητές παραμέτρους του ίδιου προβλήματος. Ανέφερα τον όρο τόπος. Ο τόπος είναι το μέρος στο οποίο κάποιοι μόνιμοι κάτοικοι όλο τον χρόνο ζουν, ίσως έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει. Ο τόπος γίνεται προορισμός με την προσθήκη, με την άφηξη τουριστών επισκεπτών. Αν οι αριθμοί, αν η κλίμακα της τουριστικής ανάπτυξης υπερβεί κάποια όρια, η σωστή ορολογία είναι υπερβεί τη χωρική φέρουσα ικανότητα. Να το πω απλά, τον πληθυσμό, τους ανθρώπους που μπορεί να αντέξει ο τόπος. Τότε μπαίνουμε στα πρώτα στάδια του υπερτουρισμού με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες. Η πιο σημαντική συνέπεια είναι η κόπωση, το αναφέρατε, είπατε κουραστεί, η κόπωση του τοπικού πληθυσμού. Είτε εμπλέκεται άμεσα στην τουριστική παραγωγή, είτε όχι. Η δεύτερη συνέπεια, και είναι επίσης ανησυχητική, είναι η σύγκρουση, η τριβή, η σύγκρουση ανάμεσα στον τόπιο και στον ξένο με την έννοια της φιλοξενίας. Αυτό γεννά φαινόμενα όπως αυτά που βλέπουμε στην Ισπανία, που δεν είναι στην Βαρκελόνη, για παράδειγμα, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιου είδους επιθετικές ή αρνητικές στάσεις στον τόπιο ενάντια στους τουρίστες. Και αυτό γιατί? Γιατί καταρχάς νιώθουν ότι φεύγουν από τα σπίτια τους για να γίνουν αυτά, και ισχύει. Τουριστικά καταλήμματα ή χώροι φιλοξενίας. Χάνουν το ζωτικό τους χώρο. Καταστρέφεται η καθημερινή ποιότητα ζωής των τόπιων, αν μου επιτρέπετε, και των τουριστών. Και κυρίως νιώθουν αυτό που λέμε αλλοτρίωση. Δηλαδή αλλάζει ο τόπος τους, αλλάζει τα χαρακτηριστικά του τόπου, ο τρόπος ζωής κτλ. Εξαιτίας του τουρισμού.
Για παράδειγμα, σε μια Ισπανία όπου η στεγαστική κρίση έχει ξεκινήσει νομίζω και νωρίτερα από ότι εδώ, γι' αυτό και υπάρχουν δράσεις που έχουν γίνει έτσι, με στόχο να καταπολεμηθεί αυτό. Πολύ απλά, οι κάτοικοι δεν μπορούν να βρουν σπίτια να νοικιάσουν, ή όταν βρουν αυτά είναι πανάκριβα, με αποτέλεσμα πραγματικά να έχουμε δει πράγματα που σιγά σιγά ίσως θα έρθουν και εδώ, γιατί και εδώ και η χώρα μας πλήττεται από την στεγαστική κρίση. Έχει να κάνει δηλαδή και με μια αυτονόητη καθημερινότητα.
Mm-hmm. Να αναφέρω, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ χαρακτηριστικά εδώ, την περίπτωση του Airbnb. Δεν είμαι αρνητικός στο Airbnb, απλά τι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό έχει το Airbnb. Μιλάμε για μικρής κλίμακας καταλήμματα στην καρδιά του αστικού ιστού, στην καρδιά της πόλης ή ενός οικισμού. Άρα το Κουκάκι, για παράδειγμα, για τα ελληνικά δεδομένα. Σήμερα στο Κουκάκι, μέρα με τη μέρα, οι ντόπιοι φεύγουν, αναγκάζονται να φύγουν, και τα σπίτια και τα διαμερίσματά τους γίνονται παραθεριστικές τουριστικές κατοικίες. Υπάρχει λύση? Προφανώς υπάρχει λύση.
Προφανώς, και οι χώρες αυτές έχουν κάνει παρεμβάσεις ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό της βραχυχρόνιας μίσθωσης του Airbnb.
Και σε αυτή τη φάση βρίσκεται και η χώρα μας, και ορθά πρέπει να ληφθούν όχι αυτά τα μέτρα που σχεδιάζονται, αλλά και άλλα. Η πραγματική ουσία όμως σχετίζεται με την ύπαρξη, με την παρουσία ή απουσία στρατηγικού τουριστικού σχεδιασμού.
Ακριβώς.
Είναι κάτι, πλάνο, ξέρετε, τουριστικής ανάπτυξης.
Σε μια χώρα όπου ένα πολύ υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ έχει να κάνει με τον τουρισμό, το ότι δεν υπάρχει σαφής στρατηγικός σχεδιασμός που θα έπρεπε να είναι η κορονίδα όλα τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή δεν μιλάμε για τα τελευταία 2-3 χρόνια, πραγματικά είναι κάτι που επισημαίνεται εδώ και από συναδέλφους σας και από φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού κάθε φορά.
Είναι θλιβερό και είναι δείγμα μιας ευρύτερης κουλτούρας που έχουμε. Οι προεκτάσεις αυτής βιώνονται στον τουριστικό σχεδιασμό ή στην απουσία τουριστικού σχεδιασμού. Όταν έχουμε την επιστημονική γνώση, υπάρχει πολύ υψηλού επίπεδου επιστημονικό προσωπικό στην Ελλάδα και όχι μόνο στα πανεπιστήμια απαραίτητα, που μπορεί να κάνει τουριστικό σχεδιασμό και τουριστική στρατηγική. Όταν έχουμε την εμπειρία, είτε τη διεθνή, είτε από ελληνικούς προορισμούς αστοχιών των προηγούμενων ετών και δεκαετιών, είναι μη αποδεκτό να μην μπαίνουμε είτε ως χώρα, είτε περισσότερο ως τόποι προορισμοί, την ανάγκη να σχεδιάσουμε στρατηγικά τα επόμενα 10 χρόνια.
Μα να σας πω κάτι. Εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο 30 χρόνια και πλέον. Έτσι. Το θέμα, για παράδειγμα, το διαχείριση απορριμμάτων το καλοκαίρι στα νησιά, είναι ένα θέμα των τελευταίων 30 ετών. Είναι ένα θέμα που ακόμα δεν έχει λυθεί. Δηλαδή δεν προτείνονται λύσεις, δεν υπάρχουν δεδειγμένες λύσεις.
Κυρία Μπίτα, εκεί είναι και η ομορφιά και η δυσκολία του τουρισμού ως δραστηριότητα οικονομική, κοινωνική, επιχειρηματική κτλ. Και σε τι συνίσταται αυτό? Στην περίπτωση του τουρισμού δεν έχουμε ένα μονογενές προϊόν, ένα κινητό τηλέφωνο που παράγεται κάπου και στέλνεται στον πελάτη εύκολα ή δύσκολα. Στην περίπτωση του τουρισμού η εμπειρία η τουριστική, το προϊόν αν θέλετε, είναι ο ίδιος ο τόπος. Άρα για να λειτουργήσει σωστά ο προορισμός υπέρ όλων, ενώ και των κατοίκων επιχειρηματιών και των επισκεπτών, πρέπει να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι. Άρα ο Δήμος, η Περιφέρεια, οι ξενοδόχοι, οι επαγγελματίες, οι ενώσεις τυπικές ή άτυπες των κατοίκων. Άρα πρέπει να συντονιστούμε όλοι γύρω από ένα κοινό συμφέρον.
Άρα υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου στον τουρισμό. Έτσι, ανάλογα με τον τόπο, δηλαδή να έχει τοπικά χαρακτηριστικά, αλλά πόσο επιτακτική είναι αυτή η ανάγκη?
Η ανάγκη αυτή είναι τόσο επιτακτική που έπρεπε να έχει λυθεί εχθές, τουλάχιστον σε κάποιους προορισμούς ή να το πω στους πιο σημαντικούς προορισμούς. Και από τη στιγμή που έχουμε την τεχνογνωσία, είναι καθαρά θέμα κουλτούρας και βούλησης. Το διανοητικό βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι κάθε τόπος, το αναφέρατε πολύ σωστά, κάθε τόπος, οι εμπλεκόμενοι, οι stakeholders κάθε τόπου, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να δουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του τόπου και να σχεδιάσουν ένα αυθεντικό και ανθεκτικό τουριστικό προϊόν.
Γιατί αν δεν γίνει αυτό, θα έρθει και σε εμάς, έτσι, όλο αυτό, η απειλή αυτή. Θα έρθουμε αντιμέτωποι με αυτό κάποια στιγμή και δεν θα το έχουμε πάρει και χαμπάρι.
Καταρχάς, κάποιοι προορισμοί, τους αναφέρατε και εσείς, και δεν είναι μόνο αυτοί, έχουν έρθει αντιμέτωποι εδώ και χρόνια. Το έχουμε πάρει χαμπάρι, απλά το ξεχνάμε στο βωμό του εύκολου ή του γρήγορου κέρδους, και στη θεωρία, στην επιστημονική θεωρία, υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια τουριστικής ανάπτυξης που περνάει ένας τόπος και κάθε στάδιο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή ακόμα και ένας φοιτητής πρωτοετής, δευτεροετής, μπορεί πηγαίνοντας ένα προορισμό να δει τα χαρακτηριστικά, το τι συμβαίνει, να εντάξει τον προορισμό σε ένα συγκεκριμένο στάδιο και να δει πού βρίσκεται και φυσικά να προτείνει δράσεις, μέτρα για να μείνουμε εκεί ή να πάμε σε ένα πιο βιώσιμο.
Μα αυτό είναι το θέμα, κύριε Σταυρινόδη. Μια από τις παθογένειες τις βασικές της χώρας είναι ότι υπάρχει η λύση, δηλαδή ακόμα ως θεωρία επιστημονική, αλλά δεν γίνεται πράξη.
Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Δεν μελετάμε μόνο τη θεωρία ή το επιστημονικό μας πεδίο, κυρία Μπίτα. Υπάρχουν και πολλά πρακτικά παραδείγματα προορισμών γνωστών, ανεπτυγμένων κτλ., οι οποίοι έβαλαν φρένο, ας με επιτραπεί ο όρος, στην ανάπτυξη του τουρισμού που στρεφόταν εναντίον του ίδιου του τουρισμού. Δεν φταίνουν οι τουρίστες, κυρία Μπίτα.
Όχι, και δεν είναι αυτό, γιατί έτσι, άμα το αφήσουμε έτσι έρμεο, θα δημιουργούνται τέτοιοι κοινωνικοί αυτοματισμοί κάθε χρόνο.
Ακριβώς.
Που δεν το θέλουμε πραγματικά. Δεν είναι αυτό το θέμα.
Δεν συμφέρει κανέναν και κυρίως δεν συμφέρει τους ντόπιους, οι οποίοι ο τουρισμός είναι μια οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα που φέρνει ευτυχία, πρόοδο και ανάπτυξη.
Και ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.
Δεν το συζητώ. Περιφερειακή ανάπτυξη. Αν αφαιρέσουμε τον τουρισμό από την παραγωγή της χώρας, το ΑΕΠ κτλ., θα είμαστε μια πολύ φτωχότερη χώρα και μια χώρα χωρίς ζωή στην περιφέρεια.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Προσπαθήσαμε να θίξουμε λίγο το θέμα, έτσι, όχι τόσο σε βάθος, αλλά τουλάχιστον να δώσουμε το στίγμα αυτό που έπρεπε. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ τηλεφωνικά.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Σταυρινούδης, καθηγητής Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού από τη ΧΙΟ.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να συνδεθούμε τώρα με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής και τον συντονιστή του 1544, τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη. Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Θα ξεκινήσω με τον Πειραιά και σήμερα, όπου είναι πρωταθλητής στην κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση περιμετρικά του λιμανιού, στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυφέδου, στην Κόνονο και στην Πειραιώς χαμηλά. Ο Κηφισός επίσης στην άνοδό του έχει καθυστερήσεις από τα ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και στην κάθοδο έχει αυξημένη κυκλοφορία από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι και το Περιστέρι. Ενώ η Αθηνών Κορίνθου, εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα. Σήμερα η συμφόρηση έχει περιοριστεί από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ήταν καλά τα πράγματα το πρωί, τώρα έχει λίγο κινησούλα στην άνοδο της Συγκρού και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αμαλίας. Και αυξημένη κυκλοφορία στη Βασιλεία της Σοφίας, ενώ και η Κηφισίας έχει κίνηση στο ύψος του Ψυχικού.
Αυτά.
Αυτή είναι η εικόνα. Εντάξει.
Και μόνο από τα τόσα που είπατε, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, καλά είναι μέχρι τώρα.
Αλλά έχει πάει λίγο πιο πίσω η κίνηση. Δηλαδή, η ώρα αιχμής, οι μεγαλύτερες δυσκολίες, επειδή είναι κλειστά και τα σχολεία, αντί για τις 8 το πρωί, είναι τώρα. Στις 9 είναι η πιο δύσκολη ώρα.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λογοθέτη. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Με ένα πολύ ωραίο τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω, έτσι ένα ταξιδιάρικο τραγούδι για το μυαλό, την ψυχή. Σας χαιρετώ από τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στον ήχο μας, την Γιάννα Αρφάνη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την Ευαγγελία Χρούση και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Αύριο Παρασκευή 10 με 12 το ραντεβού μας. Προς το παρόν, γεια.
Σε ένα διάφορο πάρτι, σε κόσμο στην άκρη, με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι, στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπου σε έχω ξαναδεί, το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Θα μας κάνω μουσική και έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη μπλεγμένη. Μα εσύ είσαι εντάξει. Στα μπαλκόνια της εφηβικής σου γειτονιάς τους φως.